sagalee ameerikaa irraa hojjaa duraatti amma jimaatatti galgala galgalaa sa'aatii 2:30 amma 8:00 ni dhiyaatuuf qophii afaan oromooti. Sagantaa irraa keessatti hiriira mormii paartii badhaadhinaa Tigraayiin qindeeffamee kaleessa Finfinneetti geggeeffamee fi deebii paartii mormituu irraa arganne gabaasawwan qabnu keessaa tokko. Gara boodas gabaasni baqattoota dimokiraatawaa rippaabilikii Koongoo gara Yugaandaatti imalaa jiran baay'achuu irratti xiyyeeffate waan qabnu keessa'ee dhumarratti immoo qophiin torbanii dirreen dimokiraasii waan itti deebinu akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota dhaggeeffattoota keenyaa waan qabnuun wal simbarsiisatti aniin turu ani Tigist Gammeeti gara oduutti dabarra. Bafqaadu Muradaa.
Kamultan ordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Wal waraansa waggoottan lamman darbanii fi mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifamaa jiru marii karaa nagaatiin hiikuudhaafiin gareewwan lamman Afrikaa kibbaa keessatti akka wal arganii mari'atan gamtaan Afrikaa waamicha dhiyeessuun isaa beekameera. Dura-ta'aan Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mohaammed xalayaa onkoloolessa tokko bara 2022 barreessaniin akka ibsanitti marichi kan qophaa'e pirezidaantii Naajeeriyaa duraaniitii fi gaanfa Afrikaatti bakka bu'aa addaa Gamtaa Afrikaa kan ta'anii Oluseegun Obasanjootiin. Pirezidaantiin Keeniyaa duraanii Uhuru Keeniyaataatii fi itti aantu pirezidaantii Afrikaa kibbaa kan turan Fumizil Milambo Negichuka akka gargaartota Obasanjoo ta'an kan ibse xalayaan Muusaa Faakii Mohaammed walgahichi bu'uurawwan nageenya waarii qabeessa ta'e mirkaneessuudhaaf gargaaranii karaa qabsiisuudhaaf akka ta'e beeksisanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa waamicha dhiyaate kana fudhachuu isaa gorsaa dhimma nageenyaa muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed kan ta'an Ambaasaaddar Reedwaan Huseen beeksisanii jiru. Ambaasaaddar Reedwaan waamichicha ilaalchisee roobii har'aa ergaa karaa fuula tuwiitarii isaaniitiin dabarsaniin rakkinichaa fi fala karaa nagaa barbaachuu fi mootummaan Itoophiyaa haal duree kamiinuu malee akka mariidhaa fi qophaa'aa ta'e beeksisanii jiru. Xalayaa Gamtaa Afrikaa kana hoogganaa adda bilisummaa uummata Tigraay kan ta'an Debretsiyoon Gabre Mikaa'el fudhachuu isaanii amma ammaatti dhaabbanni isaanii akka hin mirkaneessine gabaasameera. Gabaasaan VOA Fred Harter maddaawwan dippiloomaasii Finfinnee keessa jiran waabeeffachuudhaan akka gabaasetti marii kanarratti tajjabdoonni Yuunaayitid Isteetsi Gamtaa Awurooppaatii fi IGAD in argamu jedhameera. Mariin nageenyaa kun dilbata dhufuu jalqabama jedhamee eegamaa jira. Dubbi himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Istiifan Duhaarii ibsa guyyaa kaleessaa kennaniin agayya 24 bara 2022 jalqabee kan dhaabbatee ture waljijjiirraan hojjettoota gargaarsa namoomaa Tigraay keessatti hojjetanii karaa naannoo Affaariin itti fufuusaa himanii jiru. Haalli amma uumame kun waan gaarii akka ta'e kan himanii Istiifan Duhaarii gargaarsa lubbuu baraarsaa qaqqabsiisuudhaaf balaliin xiyyaaraa gargaarsa namoomaa kan mootummoota gamtoomaniin inni erga agayya 25 jalqabee dhaabbatee jiru akka jalqabu gaafataniiru. Sababa wal waraansi itti fufee jiruun Tigraay keessatti akkasumas naannoo Amaaraa fi Affaar bakkeewwan bal'aa keessatti gargaarsa namoomaa akka raabsuun hin danda'amne hojjettoonni gargaarsa namoomaa Tigraay keessa jiranu ibsuu isaanii dubbii himichi beeksisanii jiru. Amma fulbaana 26 Tigraay keessatti tajaajilli wallaansa fayyaa bakka tokkorraa bakka biraatti socho'an 32 bakkeewwan buufata fayyaa fi buufataalee namoottan jireenya isaanii irraa buqqa'anii 58 keessatti tajaajila kennaa akka jiran dubbii himichi ibsuu isaanii Margaret Beshiri Jeneevaa irraa VOA fi gabaasteetti. Pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni ajajaa waraana lafoo biyya isaanii kan ta'an ilma isaanii taayitaa hoggansa waraanaa irraa kaasanii jiru. Torbanuma kana keessa gara jeneraala guutuutti guddachuun isaanii kan ibsame ilmi pirezidaantichaa leetenaa jeneraal Muhoozii Kaayineeruu Gaabaa wanti isaan dhiyeenya kana fuula tiwiitarii ofii irratti barreessan lammiilee Ugaandaa keessatti haarii uumuun isaa gabaasameera. Kaayineeruu Gaabaan dhiyeenya kana waraanni biyya isaanii magaala guddittii biyya Keeniyaa Naayiroobii weeraree qabachuudhaaf torban tokko itti hin fudhatu jedhanii wanti isaan barreessanii mootummaa Keeniyaatii fi biyyoottan baha Afrikaa kan mufachiise akka ta'e beekameera. Jechi jeneraalichaa lammiilee Keeniyaa hedduu kan aarse yommuu ta'u ministeerri dhimma alaa Keeniyaa ambaasaaddara Ugaandaa wajjiniin dhimmicha irratti dubbachuu isaa ibsee jira. Ministeerri dhimma alaa Ugaandaa gama isaatiin wanti jeneraalichi barreessan keessani walitti dhufeenya biyyoottan lammanii kan miidhuudha jechuudhaani balaaleffachuun isaa gabaasameera. Jeneraalichi erga tiwiitariidhaan dhiyeenya kana dabarsaniin garee mootummaa Itiyoophiyaa wajjiniin lolaarra jiru. Adda bilisummaa uummata Tigraayii fi garee hidhattoota mootummaa Koongoo irratti lola banee jiru akka deeggaran ibsanii jiru. Waggaa 35 darbanii fi pirezidaantii Ugaandaa kan ta'anii fi waggaa 78 kan guutanii Yoweri Museveni fudhachuu baatanus lammiileen Ugaandaa hedduun jeneraalichi abbaa isaanii bakka bu'uudhaan biyyattii bulchuudhaa fi qophaa akka jiranutti yaadu jedhameera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken daawwannaa biyyoottan Laatiin Ameerikaa keessatti taasisaa jiran itti fufuudhaan roobii har'aa biyya Chiilii seenanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi akka ibsetti Bilinken pirezidaantii biyya Chiilii Gabriel Boriikii fi ministeera dhimma alaa biyyattii Antooniyaa Urehoolaatiin wal arganii dhimmoottan biyyoottan lamman walitti fidan kan akka daldala, nageenya naannoo, dhimma nageenyaa, dhimma godaantotaatii fi waa'ee jijjiirama qilleensaa irratti marii taasisanii jiru. Antoonii Bilinken wixata dheengaddaa magaala Bogotaa keessatti pirezidaantii biyya Kolombiyaa Gustaavoo Pedrootiin wal arganii akkaataa daldala baala sammuu namaa adoochuu waloodhaan to'achuun danda'amu irratti marii taasisuun isaanii gabaasameera. Dhimmicha irratti biyyoottan lamman waliigaluu isaanii Bilinken kan ibsan yoo ta'u waa'ee waliigaltee irra gahame irratti amma ammaatti wanti beekame hin jiru. Bilinken daawwannaa isaanii torbanii kana keessatti biyyoottan isaan daawwatanii Kolombiyaan, Chiiliin fi Peeruun hoggantoota ilaalcha addunyaa Yuunaayitid Isteetsi qabdurraa adda kan ta'e ilaalcha gara bitaatti luucceffate kan qabanuudha jedhameera. Sanbata dheengaddaa biyya Indooneeziyaa keessatti balaa daawwattoota kubbaa miilaa irra qaqqabeen namoottan du'anii 131 ta'uu isaanii fi caalaan isaanii ijoolleewwan akka ta'anii waldaan kubbaa miilaa biyyattii beeksisee jira. Itti gaafatamaan dhimma naamusa waldichaa Erwin Toobiig akka oduu gabaasotatti himanitti balballi dirree kubbaa miilaa yookiin istaadiyoomii ittuu taphichi hin raawwatin daqiiqaa 10 dursee ittuu banamuu qabu hin banamin afeeraa jedhaniiru. Poolisiin biyyattii gamasaatiin ragaa suur-sagalee dhiyeessuudhaan ifa taasiseen balballi hunduu banaa akka turanii agarsiisee garuu dhiphoo turanii jedheera. Dhimma kanaan walqabatee hajajaan poolisii kutaa Maalaangaa hojiirraa hiriyatamanii qondaaltonni poolisii 9 immoo yeroodhaa fi hojii akka dhaabanii taasifamanii jiru. Miseensonni poolisii 18 immoo qorannoon irratti taasifamaa akka jiru ibsameera. Roobii har'aa kutaa balaan sun itti qaqqabe kan daawwatanii pirezidaantiin Indooneeziyaa Jooko Widoodoo taphi kubbaa miilaa biyyattii hunduu yeroodhaa fi akka ugguramee turu ibsanii dhimmicha irratti pirezidaantii kubbaa miilaa addunyaa yookiin FIFA Gianni Infantino wajjin mari'atanii waliigaluu isaanii akka ibsanii gabaasamee jira. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Kaleella droonii mootummaan Eertiraatii fi Itoophiyaa kaleessa Tigraay addii daa'iroo keessatti gaggeessaniin namoonni 65 du'anii gara 70 ta'an immoo madahaniiru jechuudhaan waajjirri dhimma alaa humnoota Tigraay ibsa har'a baaseen beeksiseera. Kaleella kana laalchisee mootummaa Itoophiyaas ta'ee Eertiraa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin VOA'n godhe har'aaf hin milkoofne namoota du'anii fi madahan jedhame irrattis qaama qulqulluurraa wanni qulqulleeffanne ammaaf hin jiru. An dhaggeeffachaaf daawwachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti waan afetti ceena. Dhalattoonni Tigraay kaleessa Finfinnee keessatti hiriira mormii adda bilisummaa uummata Tigraay balaaleffatu bahaniiru. Hiriira paartiin badhaadhinaa Tigraay qopheesse kanarratti warri argaman humnoonni tokko tokko embaasii Ameerikaatii fi embaasii Biriteen dabalatee TPLF irratti yaadi isaan qaban wal morkisiisadha jechuudhaan dubbataniiru. Xalayaa wal fakkaatus gamtaa Afrikaatti galfataniiru. Paartiin mormituu biyyattii keessatti jiru jechuunis dhiifama. Paartiin mormituu baay'atoonaa garuu hiriirri paartii badhaadhinaa Tigraay qopheesse uummata Tigraay bakka bu'u jechuudhaan mariin nagahaa boodatti hirkifachuu akkasumas waraanni deebi'ee jalqabamuudhaaf mootummaa qeeqeraa Tsahaay Daamxoo kanarratti dabalata qabdi.
Fulbaana 24 bara 2015 dhalattoonni Tigraay Finfinnee jiraatan hiriira nagaa garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay balaaleffatu taasisaniiru. Hiriirri kun ka'umsi isaa naannoo kiiloo jaha yoo ta'u, imbaasii Ameerikaa kan Finfinneetti argamu, imbaasii Ingilizii fi gamtaa Afrikaa fuulduratti sagalee isaanii dhageessaa turaniiru kanneen hiriiraaf bahan. Obodaawit Musiin namoota hiriiricha keessa turan keessaati.
Izaa lo maabarasab atlist mannaagar ammaayichir maabarasab no itaafana maabarasab so izaa kaabi maabarasab samdee salam minnaagar jimt moon infarkar.
Hawaas na chichiru? Hawaas haso undandeenye dhukkaam samijra. Nutimmo miira hawaasa chichiru ambeeknu sagalee ta'uu fi qabnaa jenneeti. Hawaasni idila addunyaa embaasiin Ameerikaaf dhaabbileen idila addunyaa kanneen biroon gareen kun shoro keessaa ta'uu hubatanii deeggaruu akka dhiisaniif akkasumas dhaabbadhu jechuu qabu jenneeti. Dhumaatiin lammiilee achiis ta'u akka dhaabbatu waliigalaan nageenya Itoophiyaatti akka bu'uuf carraaquu qabu.
Gama biraatiin waraanni kun marsaa sadaffaadhaaf deebi'ee eegalamu laalsuudhaan kan quba walitti qaban gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraayii fi mootummaan federaalaa walii mannaa isaaniitti uffanii jiru. Dursa nageenyaaf qophii ta'uu ibsuudhaan kan mootummaa federaalaa himatu gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraayii ammas nageenyaaf qophii kan hin taane mootummaa Itoophiyaati jechuun ejjennosaa ibsee jira. Mootummaan Itoophiyaa marii nageenyaaf qophii ta'uu ibsaa tureera kan jedhan hiriira kaleessaa kan qindeessan obbo Salamoon gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay nageenyaaf qophii ta'uu qabatamaadhaan hin mul'isne jechuun qeeqani.
Baanti gizee mirjaa na jiru yaala. Mekanaatu walitti gizee soosii gizee lasaraan tusattanaan ta'u gizee tagasu haamu dhuma jaajina yaala ka Tigraay alfa ba Afaar ba Amaaraa kilil jee gatame yaala. Kazaa alfa dhuma bee Itoophiyaa yee takka sitaalee izaa calaan calu.
Nageenyaaf qophiidha haa jedhan malee yeroo ittiin bitachuudha kan ta'e sababni isaas yeroo lama sadi. Nageenyaaf qophiidha jedhamee ture garuu waan amma argaa jiru faallaadha. Tigraayiin darbee Affaarii fi Amaaraa keessatti lola gaggeessaa jira. Isaan darbee ammoo wanti Itoophiyaa keessatti deemaa jiru calaqqeessaati. Kanaaf nageenyaaf qophii ta'uusaa hojiin hanga hin agarretti akkam jennee nageenyaaf qophiidha kan jennu. Yoo dhugumaan nageenyaaf kan yaadu ta'e waraanni badii malee misooma hin qabu. Beela fida namatu dhuma. Kanaaf gara daandii nageenyaatti yoo dhufe hawwii hunda keenyaati.
Paartiin mormituu Baay'inaa Abbaayyee Tigraay jedhamu gama isaan hiriira balaaleffannaa kaleessaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffame mormee jira. Obbo Yoseef Hayila Sillaasee hoogganaa kutaa seeraa paartichaati.
ለምሳሌ የትግራይ ተወላጆች ሆነው የብልጽግና አባላት ያሉት አሁን እነሱ ያፋቸው የህወሓት አባላት የነበሩ ናቸው ማለት 95% የሚሆነው አመራርም የነበሩ አባልም የነበሩ ናቸው ማለት ነው።
ተበቶተ ትግራይ ታኒ ሚሴንሶኒ ፓርቲ በጣልና ሚሴንሶተ አቡት ድራኒቲ harkasa sagaltamii shan yoo hoggansa irras miseensota turan jechuudha. Kanaaf haalli kun akka nagaan hin xumuramne kan taasisaa jiran keessaa isaan jennee amanna. Sababni isaa mootummaan sirnaan naannoo Tigraay seenee haala uummanni keessa jiru hubatee rakkoo kana akka hin furre kan godhan qaamolee kanneen jenneeti amanna. Kanaaf abbootii shoruuf keessaadha yoo jedhan shoruuf keessaan isaanuma jechuudha akka yaada paartii keenyaatti.
Lolli kun irra deebiidhaan eegalamuu ilaalchuudhaan sagalee Ameerikaaf ibsa kan kennan dubbi himaan paartii Arannaa Tigraay Andoomii Gabrasillaasee gama isaaniitiin lolli kun lola mul'atee hin beeknedha. Kallattii hundaaniyyuu wantoota ta'uu hin malleetu ta'aa jira. Lola badii hagasii geessaa jiru mitiitii walitti bu'iinsi xiqqoon iyyuu karaa nagaadhaan hiikamu qaba ture. Ammas gara marii nageenyaatti deebi'uun barbaachisaadha. Jiran namoonni hiriira kanarratti qooda fudhatan waraanni kun deebi'ee eegaluudhaaf garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay itti gaafasamaa taasisanis ibsi fulbaana 19 qaama dhimma alaa humnoota Tigraay irraa bahee akka ibsutti waraana kana kan jalqabe mootummaa Itoophiyaati jechuun nageenyaaf danqaa kan ta'ee jiru mootummaa Itoophiyaati jechuudhaan ibsuun isaan yaadatamaam. Gama mootummaa Itoophiyaatiin ibsa kanaan dura baheen qaamolee hundi walitti bu'iinsa dhaabuu qabu jechuudhaan kan weerara gaggeessee weerarameef walqixa waamicha taasisuun hawaasa idila addunyaa sirrii miti jechuun qeequunsaa ni yaadatamam. Haa ta'u malee hanga ammaatti adeemsa jiruun waraana kan dhaabuudhaan gara mariitti deebi'uudhaaf wanti mul'achaa jiru dhibus fulbaana 28 fuulduree kana dhufaa jiru Afrikaa kibbaatti mariin nageenyaa kun akka jalqabamuuf gamtaan Afrikaa qaamolee lamaan xalayaadhaan gaafatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Qophii torbanirra geenyeerra dirree dimokiraasii. Waldaan hawaasa dinagdee biyyoota Afrikaa lixaa ECOWAS aan waggaa tokko keessatti fonqolchi mootummaa lammaffaadha torban darbe keessatti geggeeffame Burkina Faasootti jila isaa erguudhaaf qophiitti jira. Gabaasan keenyaa Henry Wilkins magaalaa guddoo Burkina Faasoo Waagadoogurraa gabaasa erge jaalanni gammadaatu dhiheessa.
Jilli ECOWAS kibxata darbe Ogaadugu yeroo ga'u mormitoonni buufata xayyaaraatiin cina daandii irratti hiriiranii turan. Dhaadannolee farra Faransaayii fi farra ECOWAS dhageessisaa Burkinaa Faasoon ofii ishee nageenyatti deebi'uuf yeroonsaa ammaa jedhan. Burkinaa Faasoon gareelee hidhattootaa kan Islaamummaa fi Al-Qaayidaa waliin hidhata qabaniin gara waggootii torbaaf walitti bu'iinsa keessatti qabamtee kan jirtu yoo ta'u, ji'oota darban 8 keessatti fonqolcha mootummaa 77 darbee dabalatee yeroo lammataaf mudatee jira. ECOWAS hoogganaa juuntaa yookaan humna waraanaa haaraa kaapteen Ibrahim Tiraawuree waliin hariiroo uumuu fi biyyattii gara demokiraasiitti akka deebituuf yeroo ce'umsaa waggaa 2 kan humni waraanaa duraanii saganteeffatee ture cimsaa jedhee eegama. Paul Meli dhaabbata United Kingdom keessatti maaddeeffatee fi Chatham House jedhamu keessatti xiinxalaadha. Jilli kun maal galmaan ga'uu akka danda'u abdii jiru gaafatamanii akkas jedhan.
Equally, they may want to gently explore what the attitude of the new leadership is towards military cooperation.
Ilaalcha hoggansa haaraa biyyoota ECOWAS keessumaa Niger waliin tumsa waraanaa qabu suuta jedhanii qorachuu barbaaduu danda'u. Kunis sirni Paul Henry Damiba addatti tumsa waraanaa cimaaf walitti dhiyeenya ijaaree ture waan ta'eef. Kana malees sirni haaraan kun tumsa waraanaa humnoota Faransaay waliin qabu eeguuf dhiisuu irrattis yaada xiqqoo argachuudhaaf abdii qabaachuu danda'u.
Burkinaa Faasoon waldhabdee saahil gama dhiyaa keessatti akka iddoo tarsimoo qabeettiitti kan ilaalamtu yoo ta'u, kunis shororkeessummaan duraanuu daangaa ishee gama kibbaarraa gara biyyoota qarqara galaanaa Afrikaa dhihaatti babal'atee jira. ECOWAS dhimma nageenyaa irratti milkaa'ina Burkinaa Faasoo keessatti argamuuf qooda guddaa qaba. Maayikil Shukri dhaabbata gorsa kennu 14 North Strategies jedhamuuf Waashingtan keessatti maaddeeffateef xiinxalaadha akkas jedhan.
Burkina Faso falls or as it falls it puts in danger a lot of other countries that surround Burkina Faso.
Burkina Faasoon yoo kufte yookaan akkuma kufaa deemtetti biyyoota biroo ishee waliin jiran hedduu balaadhaan saaxila.
Mormii har'aa fi dhuma torban darbe irratti hiriirtonni hedduun alaabaa Raashaa yeroo mirmirsan arguun kan danda'amu yoo ta'u humni waraanaa aangoorra jiru rakkoo nageenyaa Burkina Faasoo keessaa sirreessuuf kan gargaaran gara michoota idil-addunyaa haaraa Raashaatti garagaluuf akka jiru agarsiisee jira. Kan alaalchisee shukriin ennaa dubbatan.
This also is bad news because whereas the French have made mistakes, the French.
Kunis oduu gaarii miti sababaansaa yeroo warri Faransaay dogoggora hojjetan lammiiwwan Faransaay kanneen qulqullummaan yaadan dhugumaan naannoo sana eeguuf nageenya uumuudhaaf yaalaa turan. Warri Raashaa kaayyoo akkasiin qaban Raashaan naannoo sana tasgabbii dhabsiisuu fi amma danda'ametti quba isaanii ija namoota Faransaayitti dha'uudhaaf akkasumas waan hunda hammeessuudhaaf achi jiru. Loltoonni Raashaa bitaman kanneen Waagnaar jedhaman biyya Maalii seenanii waan godhan arginee jirra. Burkina Faasoon seenu taanaan siivilota ajjeesuutu hojii isaanii ta'a.
Andriyuu Leebovich dhaabbata Neezerlaanditti argamu Kiliin Jeendaal jedhamu keessatti qorataadha. Waraanni haaraa kun nageenya Burkina Faasoo fi naannoo sanaaf maal jechuu akka ta'e gaafatamanii akkas jedhu.
It's already a quite dire security situation and so anything that's further disruptive to the armed forces, to the chain of command, to ongoing operations.
Duraanuu haalli nageenyaa hamaa waan ta'eef humna hidhate katartiiba jaja jiruun hojii itti fufee jiru wanti daran jeequ kamiyyuu dhiibbaa hamaa qabaata. Sadarkaa tumsa naannoo duraanuu xiqqaa ta'e caalaatti walxaxaaf rakkisaa taasisuuf deema.
Burkinaa Faasoo keessatti sababaa walitti bu'iinsa kanaan namoonni kuma hedduun kan du'an yoo ta'u namoonni miliyoona 2 qan immoo manaaf qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiru.
daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma dabareen an qophii addaati. Jeequmsi Republikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti maatii baay'ee addaan akka fageessa jiru himameera. Kana malees dhaabbilee qarqaarsa kennan irratti baqachuun baay'achuurraan ka'ee dhiibbaan guddaan irratti gahaa jiraachuutu himame. Gabaasaa Haliimaa Atumaanii Ugaandarraa ergite kinooti. Baqattoonni Koongoo lola finciltoota M23 jedhamanii fi loltoota mootummaa DRC hedduutti gara oggaa tokkootiif deemaa jiru jalaa miliquudhaaf daangaa Ugaandaan dhihaa Republika Demokiraatawaa Koongoo wajjin qabdu qaxxaamuranii yaa'atii jiran. Senjuuvaa Gaaziwaa Filiip baqattoota baay'ee gara Ugaandaa qaxxaamuran keessaa tokko halkan qixxee dhukaasni oggaa baname namoonni baqachuun dirqama itti ta'aa jedha.
Wapendwa watoto, wazazi na walezi wetu, si salama kuingia na nje ya njia bila walezi wako.
Dura maatiki ya kesa na moto murasa kofo wa jina ndufe, warrakani nuwa waljalabanef. Kunis wana alkana dambanef kataye, dihenye kanagoru warrafanis ufaniru.
Bakatoni kangaru charra kasin argane. Amani gidide ijoleshi sadi bakka gahanin bektu. Ofii amma buufata yeroo keessa gara bakka baqattoota deebisanii dhaabuun itti geggeeffamutti imaluudhaaf qophaa'aa jirti.
Kwenye nilikuwa na sina nafasi. Isha njo maana naamua kwenda huko.
Bakki kuni bakka gahaa miti kanaafan deemu murteessi. Waaqa wajjin ijoolleen tiyyaa achitti hafanis mul'atanii deebinee wajjin jiraannaa abdii jedhuun qabaa jetti amaaniin. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti bakka bu'aan dhimma baqattootaa akka jedhanitti amajjii darbeerraa eegalee baqattoonni 1071 ta'an DRC irraa gara Ugaandaatti cehaniiru. Lakkoofsi kunis dhuma oggaa kanaatti dachaadha oliin dabalaa jedhameet eeggama. Kanaafuu qarqaarsi nu harka jiru dhaabbaticha harka jiru gahaa miti kan jedhan immoo bakka bu'aa dhaabbata baqattoota mootummaa gamtoomanii damee Ugaandaa keessaa Maatiw Krensiliiti.
If you look at the funding received now compared to the new needs, I mean given the planning figure which has been reviewed.
Maallaqna majiru fedhii haaraa wajjin wal bira qabamee hin ilaalamu lakkoofsa karoora lafa godhame irraa kan hagammaatti galii godhame 111 qofa. Kunis barbaacha gargaarsaa baqattoota kanaa guddachaa dhufe wajjin waan wal madaalu miti. Haala nama gaddisiisuun kun gaaha miti.
Hoggantoonni Ugaandaa akka jedhanitti baqattoota gara biyya isaanii seenaa jiran kana deeggaruudhaaf. Buufanni baqattootaa banameera. Wiiltuun jedhames ammaa'u baqattoota gara 14,000 of keessaa qaba. Keessummeessatti jira.
We are operating 2 centers at a go. The transit center being for those ones who are ready to move.
Buufatoota lamatu tajaajila kennaa jira. Giddugalichi tokkichi sun garuu warra gara qubsumaatti ce'uudhaaf qophiitti jiraniifi. Wiiltuu yeroo fi kun warra ammallee gara buufata dhaabbataa deemuuf dhiisuun hin mirkaneessaminiifi jechuudha. Kanneen miseensota maatii isaanii ammallee asiin ga'in eeggatanis achuma jiran waraanni waan godhu waan beeknuuf.
Finciltoonni M23 bara 2012 humnoota DRC irratti haleellaa banuudhaan bulchiinsa gaariidhaaf qabsaa akka jiran beeksisan. Gareen kun gara oggaa 10 erga callisee booda dhuma bara 2021 lola deebisee an jalqabee naannoo waan to'atanii jiran keessattis namoonni jeequmsa sodaatanii baqachaati jiran. Koongoon biyya ollaa shan taate Ruwaandaan finciltoota M23 deeggarte jechuudhaan jeddeebitee himattus mootummaan Ruwaandaa garuu haaleera. Kana hedduutti baqattoonni Koongoo akka gididee maatii ofii wajjin deebi'anii wal arguu akkasumas immoo gara biyya ofiitti deebi'anii nagahaan jiraachuu abdii godhatanii eeggachaati jiran.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Balaan beelaa walitti bu'iinsa irraa madduu fi hanqinni nyaataa bal'inaan mul'atu dhimmisaa nurra jiraa jedha tokkummaan mootummootaa. Yeroo ammaatti biyyoota 80 keessatti namoonni miliyoona 300 fi miliyoona 45 ta'an gara beelaatti hiriiraa jiru. Tokumma motummootaatti ambaasaaddara United States kata'an Linda Thomas Greenfield akka jedhanitti.
In Ethiopia, 20 million people are facing food insecurity. Harvest in Tigray produced half their typical output last year and supply lines have been severely disrupted.
Akkaataa itti walitti bu'iinsi guutummaa addunyaa irratti beela hordofsiisaa jiru ifatti arguu dandeenya. Itoophiyaa keessatti uummanni miliyoonni 20 hanqinni nyaataa isa mudatee jira. Tigraay keessatti bara darbe oomisha idilee galfatan keessaa walakkaa galfatan. Daandiin itti gargaarsa dhiyeessan haala hamaan addaan citee jira.
Naayijeeriyaa kaaba bahaa keessatti namoonni miliyoona 4 ol ta'an hanqina nyaataa olaanaatu mudachuuf deema. Ambaasaaddar Greenfield akka dubbatanitti.
The severity in some areas is the highest we've seen in almost a decade. In Yemen, the truce has brought some relief to civilians, but it has not been enough to reverse one of the world's most desperate humanitarian crises.
Naanno tokko tokkotti jabinni rakkoo mul'atu waggoota kurna darban keessatti kan argine irraa olaanaadha. Yemen keessatti wal waraansa dhaabuun lammiilee nagaa yookaan siviilotaaf gargaarsa hanga tokko argamsiiseera. Garuu rakkoo gargaarsa namoomaa addunyaa irratti abdii kutachiise keessaa tokko waan ta'eef rakkoo mudate furuuf gahaan hin turre. Uummanni miliyoonni 19 ol ammayyuu hanqina nyaataa keessa jiru.
Sudaan kibbaa keessatti uummanni 100 keessaa harki 60 ol rakkoo yookaan hanqina nyaataa sadarkaa hammaataa ta'etu mudachuuf jira.
Since February, the United States has provided over $5.7 billion in humanitarian assistance to food security operations. But we know we can't do this alone, and we know it's not enough.
Baatii guraan alaarraa eegalee United States hojiiwwan wabii nyaataaf gargaarsa namoomaaf dolaara biliyoona 5.7 ol kennitee jirti. Garuu kophaa keenya kana gochuu akka hin dandeenye akkasumas gahaa akka hin taane ni beekna. Biyyoonni biroo hundi akkasuma akka godhan waamicha goona.
We call on every other country to do the same.
Rakkoon jiru humnaan ol ta'ee nutti dhaga'amus ilaalcha ga'aatti ilaannee beelli tun dhufiin dura ittisuu qabna jechuudhaan ambaasaaddar Greenfield dubbachuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerra. Qophiiwwan keenya marsariitii keenya VOA afaan Oromoo.com irratti hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa Facebook irratti facebook.com/VOAAfaanOromoo, Twitter, Instagram fi YouTube irratti immoo @VOA afaan Oromoo jettanii hoo barbaadan mata dureedhaan argachuu dandeechanii horuu sagantaa idileetiin walitti deebinaa waahiloota keenya as akkasumas biyyarraa sagantaa saniin gahaa turan gulaala sagantaa kanaa piroodiyuusariidha fi ogeessota istuudiyoo wajjin ta'uudhaan amma borutti nagaan. Thank you.